Vom deschide cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 2. Vom continua citirea acestei epistole cu versetul 16 și cuvântul Domnului ne mărturisește următoarele lucruri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Amin. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, am dorit să continuăm în studiul nostru biblic pe epistola lui Pavel către Galateni. Suntem la a patra lecțiune biblică și în această seară, cu ajutorul Domnului, subiectul acestei lecțiuni biblice este justificarea prin credință. Pornind de la acest pasaj din cuvânt pe care Apostolul Pavel a lăsat la sfârșitul capitolului 2, am dorit în seara aceasta să ne concentrăm asupra acestei foarte importante învățături biblice și anume justificarea prin credință. Se ridică aici cel puțin trei întrebări. Prima întrebare care se ridică este, există oare vreo posibilitate, există oare vreo soluție prin care noi să ajungem într-o relație corectă cu Dumnezeu? O a doua întrebare, pot eu în vreun fel să fiu socotit înaintea lui Dumnezeu ca și drept, nevinovat? Și o a treia întrebare, cum pot eu un păcătos mizerabil, să fiu acceptat de plin de un Dumnezeu sfânt și drept? La aceste întrebări, Scriptura răspunde printr-o învățătură care se numește justificarea prin credință. În seara aceasta, elaborând acest subiect biblic, aș vrea să observăm 5 lucruri diferite din acest pasaj, lucruri pe care le vom putea observa imediat în fața noastră a tuturor. Primul dintre ele, vom încerca să definim ce este justificarea. Este un termen atât teologic, cât și un termen juridic, justificare prin credință. Primul lucru, ce înțelegem prin justificare? Un al doilea lucru, nevoia omului de a fi justificat înaintea lui Dumnezeu. Este un adevăr foarte important din Scriptură. Omul are această nevoie, o nevoie pe care nu și-o poate împlini singur. Nevoia de a fi justificat înaintea lui Dumnezeu. Al treilea aspect pe care îl vom avea în atenție, două certitudini ferme, certitudini pe care Apostolul Pavel le subliniază în versetul 16. Prima certitudine, falimentul legii. Și a doua certitudine, biruința lui Iisus Hristos. Următorul aspect este o întrebare, cum se realizează în fapt justificarea prin credință? Există o justificare prin credință, există un faliment al legii, există o biruință a Domnului Iisus Hristos. Dar în practică, în fapt, cum se realizează această justificare? Cum pot eu să fiu socotit înaintea lui Dumnezeu ca și neprihănit, ca și drept? Și ultimul aspect, consecințe practice legate de justificarea prin credință. Cu ajutorul Domnului, aceasta este, să zicem, harta studiului nostru biblic și continuând, în primul rând, aș vrea să ne referim la ce înțelegem prin justificare. Dacă ați observat, cu siguranță ați observat, termenul justificare, cuvântul acesta, nu apare niciodată în Noul Testament, în traducerea pe care o avem noi, cuvântul acesta nu este folosit. Cuvântul acesta însă este folosit, este înlocuit cu un alt cuvânt pe care îl întâlnim aproape pe fiecare pagină a Bibliei, și anume cuvântul neprihănire. neprihănire, neprihănit, neprihănire. Adeseori în cuvântul lui Dumnezeu și aici este scris, omul nu este socotit neprihănit prin fapte, omul este socotit neprihănit prin credință. De fiecare dată când este folosit acest cuvânt, cuvântul neprihănire, se are în atenție justificarea noastră, socotirea noastră ca și drepți înaintea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, acest cuvânt, neprihănire, neprihănit, este un cuvânt învechit în limba română. Un cuvânt care s-a folosit pe vremea lui Cornilescu, dar pe care nu-l mai folosim acum în uzanța cotidiană, nu-l mai folosim când ne adresăm unul altuia. Cuvântul acesta s-a fosilizat, ca să zicem așa, și a devenit un termen religios, un termen care pentru oamenii nefamiliarizați cu citirea Bibliei nu mai înseamnă mare lucru. Acest cuvânt vine în limba română din grecescul dikaiosunei. Și cuvântul grecesc dikaiosunei, neprihănire sau justificare, înseamnă a justifica, a socoti pe cineva ca și drept, a îndreptăți pe cineva, a reabilita pe cineva, a apăra, a considera pe cineva ca fiind drept. Asta înseamnă justificare. Cu alte cuvinte, justificarea la care ne referim noi acum este acea acțiune prin care Dumnezeu se uită la noi. Acea acțiune a lui Dumnezeu prin care Dumnezeu ne socoate pe noi ca și drepți înaintea sa, ca și nevinovați înaintea sa, ca și demn de a sta în picioare înaintea lui Dumnezeu, oameni justificați, îndreptățiți, adică. Ar fi ceva de următorul fel. Adeseori ni s-a întâmplat în experiența noastră să greșim față de cineva într-un anume fel, sau poate să nu greșim, dar persoana respectivă să considere că am greșit. Și atunci ne întâlnim ca să lămurim problema. Și cel care socoate că am greșit, vine și spune, acum să-mi explici cum justifici toate aceste lucruri. Acum să te justifici. De ce ai făcut așa? Vorbește în așa fel, prezintă-ți situația în așa fel, explică-te în așa fel, încât să te justifici. Încât în această situație dată să fii socotit ca și drept, nevinovat. Asta este justificarea. Există o acțiune a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu, uitându-se la noi, oameni păcătoși, în ciuda păcătoșeniei, a neevlaviei noastre, Dumnezeu ne socoate ca și drepți. Ne justifică. Aceasta este, asta înțelegem prin justificare. În al doilea rând, nevoia omului de a fi justificat înaintea lui Dumnezeu. Ca urmare a căderii în păcat, omenirea, fiecare persoană născută pe pământul acesta, se confruntă cu două probleme majore. Prima problemă este legată de natura noastră. De natura noastră coruptă, păcătoasă, o natură pe care am moștenit-o de la părinții noștri și în baza acestei naturi păcătoase păcătuim fără ca să ne propunem acest lucru. Păcatul este semănat în ființa noastră ca și o sămânță într-un pământ. Ne naștem cu sămânța aceasta. Efectiv, am devenit cu toții contaminați de acest principiu al păcatului, de această natură păcătoasă. Firea noastră este coruptă din acest punct de vedere. Și fiecare om se naște cu această coruptibilitate, cu acest caracter deformat. Și așa venim în această lume. Și Biblia spune că asta înseamnă să fii născut în păcat. Și înseamnă să fii de asemenea lipsit de slava lui Dumnezeu. Problema aceasta a fost rezolvată prin lucrarea nașterii din nou. Prin harul lui Dumnezeu a venit o lucrare din partea lui Dumnezeu, numită naștere din nou. Și este o minune extraordinară. Dumnezeu regenerează această ființă coruptă și îi dă o natură nouă, de aceea se numește regenerare sau naștere din nou. A doua problemă este legată de vinovăția noastră înaintea lui Dumnezeu. Prima problemă are de a face cu ceea ce suntem noi. A doua problemă are de a face cu reacția lui Dumnezeu față de ceea ce suntem noi. Și această problemă este vinovăția. În baza acestei vinovății suntem demni de a fi condamnați, suntem pasibili de pedeapsă. Datorită acestei vinovății, peste noi șade judecata lui Dumnezeu, condamnarea lui Dumnezeu. Iar această a doua problemă este rezolvată tot prin harul lui Dumnezeu, prin ceea ce se numește în Biblie justificare, sau socotirea ca și neprihăniți. Acel termen grecesc care apare de atâtea ori în Biblie, numit dikaiosune. Socotirea noastră ca și drepți înaintea lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două probleme cu care noi ne confruntăm ca și oameni. Prima problemă este coruptibilitatea naturii noastre păcătoase. Suntem oameni care am venit în lume păcătoși și nu putem face absolut nimic ca să îmbunătățim starea noastră. Că au fost odată mai mulți copii acolo și erau vreo 4-5 copii, între care unul se născuse cu piele neagră. Și era tare complexat, dar era prieten cu cei patru. Și atunci a venit într-o zi la prietenii aceștia patru lui și a spus: între voi albi, numai eu sunt negru. Haidem să facem ceva să mă face și pe mine alb. Și ce să facem? Și copiii au gândit o soluție. O să-l spălăm atâta până când devine alb. Și acolo, într-un loc din acesta cu apă, folosind săpun și toți detergenții pe care au găsit la dispoziție, în joaca lor foarte serioasă, au vrut să-l albească pe acesta. Era o încercare sortită, de plin sortită eșecului. Cam ceva de felul acesta este dacă am încercat noi să ne justificăm. Nu se poate nicicum să rezolvăm problema aceasta. Pe de altă parte, Dumnezeu este justificat din punctul lui de vedere să ne condamne. Plata păcatului este moartea. Și nici problema aceasta nu putem nici de cum rezolva. Cele două mari nevoi ale omului, schimbarea lăuntrică și iertarea păcatelor, nu pot fi rezolvate de către niciunul dintre noi. În cursul vremii au fost puse în fața omenirii, de către Dumnezeu puse, două posibilități de rezolvare a acestei probleme. În ordinea în care au fost lăsate de Dumnezeu, prima posibilitate este cea a umblării prin lege. Și a fost dată legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu a fost descoperită oamenilor. Oamenii trebuiau să asculte această lege a lui Dumnezeu, să se supună acestei legi a lui Dumnezeu. Și dacă cineva nu se supune legii lui Dumnezeu, urma să fie condamnat. Și aceasta a fost revelația Vechiului Testament. Concluzia, după revelația Vechiului Testament, concluzia este lăsată de Pavel aici. Și zice Pavel așa: știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. De asemenea, zice el, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Ce însemnează să fii socotit neprihănit prin faptele legii? Adică să faci tu ceva. Legea lui Dumnezeu îți cere să nu furi, nu fur. Legea lui Dumnezeu îți cere să nu curvești, nu curvesc. Legea lui Dumnezeu îți cere să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Îl iubesc ca pe mine însuți. Legea lui Dumnezeu îmi cere să fiu drept în toate lucrurile. Fac așa. Și putem să înșiruim toate legile, toate cerințele lui Dumnezeu. Și îmi pun voința și toate eforturile mele să țin legea lui Dumnezeu. Să o respect. Și să o respect cu rigurozitate. Și după ce fac încercarea aceasta, Scriptura îmi spune: tu nu poți să fii socotit neprihănit pe calea asta. Tu n-ai cum să împlinești toată legea lui Dumnezeu. N-ai cum să ții toată legea lui Dumnezeu, pentru că tu ești vândut rob păcatului și se ține scai de tine. Și nu poți să faci asta, nici de cum nu poți să faci. E un faliment aici, falimentul legii. Nu pentru că era legea, nu pentru că Dumnezeu este rău intenționat prin darea legii, ci pentru că noi suntem corupți în natura noastră. De aceea nimeni nu poate să fie socotit neprihănit prin această lege curată, de altfel, a lui Dumnezeu. Cealaltă convingere, certitudine a lui Pavel este numită aici biruința prin Hristos. Zice Pavel așa: știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai, și subliniez cuvântul, eu l-am încercuit în Biblie la mine, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. După ce s-a dovedit că legea falimentează, Dumnezeu a pus în fața noastră biruința Domnului Iisus Hristos. Și zice Pavel aici: și noi am crezut. Acum aș vrea să ridic o întrebare. Ești cuprins în cuvântul noi? Zicea Pavel: am crezut și noi. Ai putea citi în seara aceasta așa? Am încercat prin lege și nu se poate. Acum am crezut. Am crezut în Iisus. Și zice Pavel despre Domnul Iisus că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, zice el, în credința în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. A murit pe cruce pentru păcatele noastre. Domnul Iisus Hristos a biruit biruința în locul nostru. Și acum el pune la dispoziția noastră posibilitatea de a fi justificați înaintea lui Dumnezeu prin el, datorită lui. În al treilea rând, cum se realizează de fapt justificarea prin credință? Și aici aș vrea să ne concentrăm atenția asupra unui triunghi pe care eu l-am numit triunghiul răscumpărării. Este o reprezentare grafică a modului în care Dumnezeu ne socoate justificați prin credință. În partea de sus a triunghiului este Dumnezeu Tatăl. În partea jos, acolo, Iisus Hristos și în partea de aici, creștinii. Domnul Iisus Hristos și-a adus pe cruce jertfa pentru păcatele noastre. Această jertfă este atât pentru noi, cât și pentru Dumnezeu. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, jertfa aceasta și săgeata îndreptată către Tatăl, jertfa Domnului Iisus este adusă ca ispășire înaintea Tatălui pentru păcatele întregii omeniri. De aceea este scris, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. După aceea, aceeași jertfa Domnului Iisus Hristos în relația cu noi este răscumpărare. Prin jertfa Domnului Iisus am fost răscumpărați. Către Tatăl este ispășire și către noi este răscumpărare. Acum Dumnezeu Tatăl a primit această ispășire. Către noi a fost îndreptată această răscumpărare. În fața jertfei ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, Tatăl s-a împăcat cu lumea. Dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită. Mânia lui Dumnezeu a fost potolită. Toate cerințele dreptății lui Dumnezeu au fost satisfăcute. Și acum Dumnezeu, împăcându-se cu lumea, îndreaptă către lume un mesaj. Eu sunt justificat cu voi. Pe voi, ca și creștini, pe voi vă văd justificați înaintea mea. E adevărat că nu sunteți evlavioși, e adevărat că n-aveți merite personale, dar având în vedere pe Fiul meu Iisus Hristos care a murit pentru voi, având în vedere ispășirea realizată de El, pe voi acum vă socot ca și justificați. În favoarea voastră n-ați adus niciun argument care să vă justifice comportamentul. Și iară să revenim la cazul acela. Ai făcut ce ai făcut, acum justifică-te. Și nu pot. În ceea ce ne privește pe noi, ca și oameni în relația cu Dumnezeu, am păcătuit. Și este ca și cum Dumnezeu ar zice, justificați-vă comportamentul. Păi nu știm cum. N-avem cum să justificăm acest comportament. Cum să ne explicăm comportamentul acesta? Și atunci Dumnezeu a dus o jertfă pe Fiul Său. Și după ce a adus jertfa aceasta, ispășirea a fost realizată și Tatăl din cer vine și spune, tu n-ai justificare, dar am eu justificare pentru tine. Justificarea mea pentru tine este că a murit Fiul meu. Acum, cum să primesc eu justificarea asta? Și răspunsul lui Pavel este să crezi. Să crezi că El a murit pentru tine și crezând, justificarea nu merge de la tine care ai căzut, care ai păcătuit înspre Dumnezeu, în fața căruia trebuie să fii justificat, ci de la Dumnezeu prin har, cu bogăție, se revarsă această justificare ca un dar din partea lui Dumnezeu. Și lucrurile stau cam așa. Eu am făcut răul, Dumnezeu este mânios pe mine, eu am datoria să-mi justific comportamentul înaintea lui Dumnezeu, nu pot să fac asta, sunt condamnat înaintea lui Dumnezeu pentru comportamentul meu și Dumnezeu, făcându-i se milă de mine, zice, lasă că te justific eu. Tot eu te justific, tot eu care sunt păgubit, te justific. Fiul meu va muri pentru tine, tu vei crede în Fiul meu și credința ta va realiza un lucru extraordinar. Păcatele tale, prin ispășire, vor fi mutate asupra Fiului meu și neprihănirea Fiului meu prin răscumpărare va fi mutată asupra ta. Și așa tu ești socotit ca și drept, ești justificat. Asta a spus Apostolul Pavel aici. Și fraților și surorilor, aceasta este baza pentru credința noastră. Dacă avem aceste lucruri în inimă, Și dacă noi credem aceste lucruri, atunci suntem oameni liberi. Suntem copii al lui Dumnezeu. Este singura posibilitate prin care putem să fim justificați înaintea lui Dumnezeu. Este singura posibilitate prin care putem să fim mântuiți. Nu noi realizăm această justificare. Dumnezeu o realizează prin harul său. Noi suntem beneficiarii ei. Dumnezeu este cel care ne-o dă. Cu alte cuvinte, justificarea aceasta este o hotărâre legală, o decizie juridică pe care Dumnezeu o ia în baza lucrării Domnului Iisus Hristos și pe care prin har, cum spun, ne-o transferă nouă celor care suntem neevlavioși, dar care odată cu justificarea primim și nașterea din nou și începem să trăim viața cea nouă pe care Dumnezeu ne-o dă prin Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Baza acestei justificări este moartea Domnului Iisus Hristos. Prin moartea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu justifică înaintea Lui oameni lipsiți de evlavie, oameni păcătoși. Care dintre noi am făcut ceva ca să ne fie iertate păcatele? Care dintre noi am făcut ceva să-L înduplecăm pe Dumnezeu? Ne-am răscumpărat cumva ca să-L înduplecăm pe Dumnezeu să ne ierte? Care? Nimic. Doar am crezut în Iisus și am fost justificați și iertați. Foarte mulți oameni în vremea aceasta își imaginează viața spirituală ca o balanță cu două talere. Într-un taler își pune relele și într-un taler bunele. Și își dă silința. No, acum să văd. O vreme și eu șablonat de gândire aceasta în fiecare seară. Mă tot gândeam câte bune am făcut, câte rele am făcut. Și le număram. Asta a fost în copilărie, în pruncia spirituală. Am zis acolo vorba aceea, am zis aceea și le număram. Cam atât au fost rele. Acum să văd câte au fost bune. Și de găseam mai multe bune, ziceam, astăzi a fost o zi reușită. Asta a fost o umblare prin faptele legii. Nu prin credință. După aceea am învățat altceva. Am învățat să număr și relele și să le mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și să le văd ca puse pe un raft și să spun, Doamne, în jertfa ta, în seara aceasta, înainte de culcare, toate aceste rele sunt acoperite de tine și eu înaintea ta sunt justificat. Iar celelalte pe care prin harul tău le-am făcut bine sunt dovada vieții noi pe care tu mi-ai dat-o. Vreau să trăiesc și mai mult viața asta nouă și să-mi formez caracterul. Este umblarea prin credința aceasta pe care, prin care suntem justificați înaintea lui Dumnezeu și socotiți ca neprihăniți. Necazul este că prea mulți oameni caută să aibă înaintea lui Dumnezeu libertate și acces dacă au reușit ei să facă ceva. Ne apropiem, mulți se apropie de cinea Domnului zicând, n-am păcătuit, deci am libertate să mă împărtășesc cu cinea. Niciodată nu o să ai libertate să te împărtășești cu cinea pentru că n-ai păcătuit. Pentru că nu e niciunul să nu fi păcătuit. Este o amăgire. Sigur că există o învățătură biblică în cazul în care cădem în păcate grave. Este înțelept, este bine, conform cuvântului lui Dumnezeu, să ne disciplinăm singuri și singuri să ne tragem la o parte de la ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Dar în altă ordine de idei, acces înaintea lui Dumnezeu avem prin credință, în numele Domnului Iisus Hristos. Și de fiecare dată obișnuiesc să vin înaintea Domnului și să spun, Doamne, eu sunt un om păcătos. N-am niciun merit personal în baza căruia să mă înfățișez înaintea Ta. De-ar fi să-mi cer dovezi prin care să am pretenția, să am liber acces în prezența Ta, niciun merit nu găsesc. Niciunul nu aflu. Dovezile vorbesc împotriva mea. Dar Dumnezeu, eu citesc Roman capitolul 1 cu versetul 1, capitolul 5 cu versetul 1, care spune așa. Prin credință, asta este ideea în terminologia grecească, prin credință avem liber acces în prezența lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos. Asta este ceea ce Biblia numește justificarea prin credință. Acum, ce decurge de aici? De aici, în al cincilea rând, decurg trei lucruri. Zice Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Primul lucru care decurge din justificarea prin credință este că eu am murit împreună cu Hristos. Există o întreagă învățătură biblică a morții împreună cu Hristos. Apostolul Pavel în Romani capitolul 6 zice că noi am fost îngropați în moartea Lui. Am murit împreună cu El. Și dacă am murit de drept acum, nu mai are nimeni autoritate și putere să ne acuze că am murit. Cine a murit mai poate fi acuzat.
Plata păcatului e moartea. A plătit. Și zice Pavel, noi am murit în Hristos. Da, n-am murit încă, pentru că suntem vii. Și vine Pavel și spune, acum, pentru că s-a realizat prin crucea lui Hristos acest lucru extraordinar, de drept ați murit, de fapt trăiți, dar de drept ați murit. Este ca și cum ați fi murit, dar încă n-ați murit. Pentru că a murit Iisus, este, moartea lui e pusă în contul vostru. Voi nu mai trebuie să muriți, dar voi trebuie să faceți ceva. Să vă socotiți ca și morți. De aceea zice Pavel aici, ascultați cuvântul Domnului, tot așa și voi înși vă, fiindcă prin moartea de care a murit el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna și viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat. Iar viața să o trăiți în Hristos Domnul și vii să vă socotiți pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul vostru. Se realizează acest lucru. A murit. Și Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. S-a realizat acest lucru pe cruce. Atunci când a murit el, a murit și eu. Și moartea pe care a murit-o eu împreună cu el acolo, a fost de fapt plata pentru păcatul meu. Eu nu mai trebuie să plătesc. Eu înaintea lui Dumnezeu sunt justificat. De aceea zice Pavel aici, prin lege a murit față de lege ca să trăiesc față de Dumnezeu. Al doilea lucru care se realizează, zice Pavel, și trăiesc. Interesant. Sunt mort, dar trăiesc. Este un paradox aici. Dar zice Pavel, nu eu trăiesc, ci Hristos Domnul trăiește în mine. De acum eu sunt al Domnului Iisus. Viața Domnului Iisus este în mine. El trăiește în mine. Mădularele, mâinile mele, picioarele mele și tot ce este ființa mea sunt ale Lui. Și de aceea zice Pavel, dați mădularele voastre ca și mădularele Domnului Iisus. Lăsați-L pe El să trăiască în voi. Și al treilea lucru care se realizează, zice Pavel, eu trăiesc, ascultați aici, viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință. Eu trăiesc o viață nouă. Este viața pe care o am cu Domnul și Mântuitorul meu, Iisus Hristos. Sigur că această învățătură a lui Pavel despre justificarea prin credință este foarte bogată. Nu este suficient timp în seara aceasta să elaborăm toate lucrurile. Vom avea pe parcursul studiului Bibliei pe Epistola lui Galateni alte aspecte legate de justificarea prin credință. Acum, în concluzie, aș vrea să ne uităm la versetul 21, care este foarte interesant în contextul acesta. Zice Pavel, nu vreau să fac zadarnic halul lui Dumnezeu. Cum adică? M-am tot uitat la expresia aceasta. Cum adică nu vrea Pavel să facă zadarnic harul lui Dumnezeu? Există posibilitatea să-l facă zadarnic? Curiozitatea m-a mânat să mă uit la terminologia grecească. Și acolo apostolul Pavel folosește verbul atheteo, care înseamnă a respinge. Și Pavel zice cam așa. Eu nu vreau să resping harul lui Dumnezeu. Adică, încă o dată, triunghiul. Adică, uitați-vă la triunghiul acela pe care îl avem aici. Eu am păcătuit. Eu nu mă pot justifica. Dumnezeu dă pe Iisus să moară pentru mine. Jertfa lui este ispășire înaintea Tatălui pentru mine. Hristos îmi spune, tu prin mine poți fi răscumpărat. Dumnezeu zice, nu te poți justifica, tu ai greșit în fața mea, tu trebuie să justifici purtarea ta, dar uite ce, aleg să te justific eu. Ăsta e harul. Și zice Pavel, pentru că am înțeles acest har, eu nu mai caut prin faptele mele să mă justific. Eu primesc justificarea lui. Eu nu vreau să refuz, să resping acest har pe care Dumnezeu mi-l dă. Îl primesc cu toată bucuria. Doamne, pune-l în mine, zice Pavel cu alte cuvinte, îmi însușesc acest lucru, da, accept că am murit împreună cu Hristos, accept să trăiască El în mine, accept să trăiască El viața Lui prin mine, accept viața nouă, nu vreau să mai stau sub lege, eu vreau să trăiesc în har și să fiu pentru totdeauna un copil al Lui Dumnezeu. Asta este ce a zis Pavel aici, nu vreau să fac zadarnic harul, nu vreau să-L refuz. Nu vreau să mă împotrivesc lui. Nu vreau să vin înaintea lui Dumnezeu și să spun, lasă-mă că eu știu să mă justific. Eu știu să nu mint, eu știu să nu fur, eu știu să fiu credincios, eu știu să vin la biserică, eu știu să-mi fac trecere înaintea ta prin neprihănirea mea personală, nu-i nevoie să-mi dai tu har. Pavel zice, nu, eu nu vreau soluția asta, eu accept pe a ta. Și asta este justificarea prin credință. Dumnezeu să ne ajute să primim prin credință această justificare. Și așa avem deplină trecere înaintea lui Dumnezeu. Amin.